Ozolnieku domas iepirkumā par remontdarbiem Bērnudārza Saulīte vairākās telpās pērnu uzvarēja vietējā Jelgavas kompānija Zemgales Būvu Servis. Par darbiem firma saņēma gandrīz 25 tūkstošus eiro. Taču gadu pēc pamatīgā remonta, vakar agri no rīta, Bērnudārzā atskanēja trauksme. Stāsta iestādes vadītāja Inese Jumīte.
Tad pirms 7 iestādē nebija ne darbinieki, ne bērni, mums nestrādāja kustības sensors, tātad liecinot par to, ka ir notikusi kāda kustība telpā. Reaģējot uz tā kā signalizāciju, ieradās gan apsardzes firma, gan arī vadītājs vietniece saimnieciskajā jomā un konstatējām situāciju, ka dekoratīvi elementi ir tā kā izkustējušies no vietas, kas arī izsauc šo signalizācijas reakciju. Šobrīd gultas ir ienestas grupas telpā, jo firma tātad mums apsako visus griestus, kas tika veikti un remontēti tajā remontdarba laikā, un visā šajās sešās telpās ir veikti papildus stiprinājumi.
Iekaramajiem griestiem nav izturējuši divi stiprinājumi, kā dēļ deformējās nesošie profili un daļai izkrita sešas griestu plāksnes. Darba veicējas firmas Zemgales Būvservis vadītājs Zigmārs Vaitaitis notikušajā vaino nevis darbu kvalitāti, bet materiālus.
Es apmēram pēc 20 minūtēm jau biju tur un mēs jau sākām pārdarīšanas darbu, zinot to, kad ir bērni un tā ir sabiedriska iestāde, bet ir tā, kad ir konkrēti vienam nesošajam profilam atsprukuši vaļā, nezinu, kā dēļ vai nu materiāla defekts, vairāk vēl kā uz materiāla defektu, atsprukuši vaļā dībelīši un ieliekušies viena maliņa. Teiksim, visi griesti nokrist lejā, tas vispār nav iespējams, tāpēc, kad tas nav iespējams. Vienkārši tā viena maliņa ir iesēdusies iekšā, kad kaut kas nokrist vai attāķieties citos objektos, tas vispār nav iespējams. Ja vienīgais iekarās vairāki cilvēki ar milzīgu svaru, karājās ilgi un dikti.
Uzņēmums piekritis tuvākajā laikā uz savu rēķinu problēmas novērst, turklāt pārbaudīt un no jauna stiprināt griesti arī citās telpās. Jautājums par to, kā tikai gadu pēc remonta jaunie griesti varēja izrādīties brāķis, atbildams arī Ozolnieku domei. Tās padotā būvvalde ne tikai darbus pieņēma, bet arī stingri uzraudzīja. Tomēr Ozolnieku mēra vietnieks Guntis Rozītis no Zemnieku savienības trūkumus padoto darbā nesaskata.
Arī tajā brīdī, kad tas remonts šeit notika, pat faktiski pie tādiem remonta darbiem jau nemaz neprasās būvinspektoru klātbūtni, bet mūsu būvinspektors te visu laiku piedalījās tajās, un vispār tāpēc tas tāds zināms brīnums bija, ka pie tik stingras kontrolas tomēr kaut kas kaut kur kādos materiālos ir.
Ko inspektors tagad saka?
Inspektors saka, nevar visus varbūt tās Latvijā certificētos materiālus nokonstatēt viņu trūkumus.
Bērnudārza vadība un būvnieks sola, ka pirmdien bērni atkal varēs uzturēties ierastajās telpās. Jāpiebilst, ka uzņēmums Zemgales Būvservis saskaņā ar iepirkumu uzraudzības biroja informāciju ir regulārs tuvējo pašvaldību izglītības iestāžu remontdarbu veicējs. Firma strādājas gan Jelgavas un citu pašvaldību bērnudārzos un vidusskolās, gan studentu dienas viesnīcās un citviet. Uzņēmums apgalvo, ka šis ir pirmais gadījums, kad remontā atklājušies būtiski trūkumi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.